A group of young women.
Ang grupo sang lamharon nga kababayan sang kaisa nagpamangkot sa akon. Ano bala ang kinahandom mo kun tani? Imo na ibalaan sa ikapareho sang among edad kun ako magsapat sina ang pamangkot subong ilakip ko ining pagunahuna. Nagahandom ako nga sang ako pareho sang inyo edad. Kun tani nahangpan ko ang kahulugan sang sakramento sing mas maayo pa sang sadto. Nahandom ko kun tani nahangpan ko ang sakramento katulad sang paglarawan ni Elder Jeffrey R. Holland. Siya nagsiling, isa sa mga pangagda nga duna sa ordinansa sang sakramento ang mga ini man tunay nga espirituhanon nga experience sa kabalaan nga pag-ugyon sa espiritu sang Dios, isa ka pagpanibag-o para sa kalag. Paano ang sakramento mangin isa katunay nga espirituhanon nga eksperyensya isa kabalaan nga pag-ugyon sa espiritu kag isa ka pagpanibago para sa kalag sa kada semana? Ang sakramento mangin isa ka nagapabagod nga espirituhanon nga inagihan kung kita nagapamati sa mga pangamuyo sa sakramento kag magcommitter liwat sa aton mga kasugtanan. Sa paghimo sini dapat kita magbuot nga dalon ang aton kagalingon nga ngalan ni Jesucristo. Sa paghambal sining pangako, si Presidente Henry Hiring nagtudlo. Ina nagakahulugan nga makita nato ng aton kaugalingon nga bilang iya, unahaw naton siya sa aton kabuhi. Gustoho nato ng iya nagustuhan, sang sa aton nagustuhan, o kung anuman ang ginatudlo sa kalibutan nga aton gustuhon. Kung kita nagaambit sang sakramento, nagkasugot man kita nga dalayon nga magdumno kay Jesucristo. Sanggabi bago siya ginlansan sa cross, si Kristo nagtipon sang iya mga apostoli sa iya palibot kay nagsugod sang sakramento. Ginpamihak-pihak niya ang tinapay, ginbindisyonan ini kag nagsiling, kuha ka mo, kaon ka mo, ini amo ang pagdumdum sa akon lawas na ginhatag ko sa pagtubos para sa inyo. Dayon nagkuha siya sang isa katasa sang bino, nagpasalamat, ginpainom sa iya mga apostoli kag nagsiling. Himuon ninyo ini bilang pagdumdum sa akon dugo, nga nag-agay para sa madamo nga magpati sa akon ngalan. Upod sa mga nipats kag sa liwat nga pagpanumbalik sang iya simbahan sa uling mga adlaw, siya nagsiling liwat nga dapat kita mag-ambit sang sakramento sa pagpanumdom sa iya. Kung kita nag-aambit sang sakramento, kita nagkasaksi sa Dios nga padayo nato nga dumdumon ang iya anak. Hindi lang sa tiyon sang malipot nga ordinansa sang sakramento, ini nagkakahulugan nga kita unay nga nagatulok sa iya ihimplo kag mga panudlo nga magiya sa aton mga pangunahuna sa aton mga pagpili kag sa aton mga hinimuan. Ang pangamuyo sa sakramento nagapahnumduman sa aton nga kita dapat magtuman sang iya mga kasuguan. Si Jesus nagsiling, kung ginaigugman ninyo ako, tumanon ninyo ang akon mga kasuguan. Ang sakramento nagatag sa aton sang kahigayunan nga magbinagbinag, kag isa ka kahigayunan nga magliso sang aton tagipusoon, kag pagbuot sa iya. Ang pagtuman sa mga kasuguan nagadala sang gawom sang ebanghelyo sa aton mga kabuhi, kag labing dako nga paghidait sa pagka-espirituhanon. Ang sakramento nagahatag sang tion para sa tunay nga espirituhanon nga eksperyensya. Samtang kita nagaunahuna sang pagtubos kag nagapasara nga gahom sang manuluwas paagi sa iya pagpasag-uli. Ang isa ka leader sang young women sining karon lamang nakatuon nanungod sa kabakod nga aton mabaton ang kita nakahimudos nga mag-ambit sang sakramento sing mapaino-inohon sa pagtingawa sang matapos na kinahanglan sa personal progress. Siya nagtuyo nga magtuhoy sa mga tinaga sa mga pagsakramento nga mga himno kag mga pangamuyo. Kada semana siya naghiwat sang kinaugalingon nga pagtimbang-timbang sa tion sang sakramento na dumduman niya nga mga kasayupan nga iya nahimo kag siya nagcommitter nga mangin labing maayo sa sunod nga semana nagpasalamat siya nga mapatadlong ang iya dalan kag siya matinuan. Sa pagbalikid sa iya inagihan, siya nagsiling, ako naghimo sang paghinulsol nga bayan sa pagpasag-uli. Sang isa ka Domingo matapos ang iya kaugalingon nga pagtimbang-timbang, siya nagsugod nga magbatsyag sang kamingaw kag kadulom. Iya nakita nga padayon ang iya paghimo sa mga kasayupan semanal nga pagliwat-liwat. Pero siya may natuhay nga dahom-dahom nga siya nagpatumbaya sang dako nga bayan sang pagpasag-uli. Ang nakapasara nga gahom ni Kristo. Nalipatan niya nga sa tanan nga tiyon ang manuluwas nagbulig sa iya nga mangin katulad sang kinanglanon nga kung mangin ano siya kag makaalagad labaw pa sa iya ikasarang. Sa sining kaisipan, siya nagbinag-binag liwat sa nagligad nga simana kag nagsiling siya. Ang kalipay lapos nga naglikop sa akon kasubo sang matalupangdan kung nga siya nagatag sa akon sa madamo nga kay gayunan nga mga abilidad natulupangdan ko nga sing mas pagpasalamat nga abilidad nga mahangpan nga kinahanglanon sang akon anak bisan nga yadto indi helmonon. Natulupangdan ko nga sa adlaw-adlaw daw hindi na ako makabaton sang isa kahilimuon ako nakasarang maghatag sang inspirasyon sa akon isa kaabian. Nakapakita ako sa pagpasinsya sa kimtangan sang kinaandan, nagabangod sang baliskad nga pagpanugdaon halin sa akon, siya nagtapos. Samtang ako nagpasalamat sa Diyos, nagapasarang nga gahom sang manulawa sa akon kabuwi, nagpatsyek ako sang labing dako nga paglaom sa paagi sang paghinulsol, nga akon ginhimo kag ako nagpaabot sa masunod nga simana, sing may bag-o nga paglaom. Si Elder Melvin Ballard nagtudlo kung paano ang sakrimento mangin isa ka nagapaayo ko nagapatinlo nga inagihan siya nagsiling. Sino dira sa aton tanan nga hindi nakapilas ang iya espiritu? Pulong, isip, o kon, hinimuan? Halin sa isa kabalaan nga adlaw tub-tub sa masunod nagahimo kita sa mga butang nga sa diin kita nagainulsol nga nagalaom nga patawaron ang paagi sa pag-agam sa pagpatawad ang mga paginulsol sang aton mga sala pagkato sa yadtong sin o man. Nga ato naimuan sang sala o kung paglapas kag magpangayo sang ilang pagpatawad kag magbalik sa latok sang sakrimento nga sa diin kung kita sinsiro nga nagahinolsol kag naghahanda sing maayo kita patawaron kag ang espirituhanon nga pag-ayo maangkon sang aton mga kalag. Ako isa kasaksi, Elder Ballard nagsiling, nga mayara nga espiritu nga nagatambong sa pagdumalas ng sakramento nga nagatudok sa aton tagipusoon. Inyo mapatsyagan nga ang pilas ng espiritu kinapaayo, kag ang kabugat kinapamagaan, ang kasulhay kakasadya nagaabot sa kalag nga takos kag tunay nga nagahangad sa pag-ambit sing espirituhanon nga pagkaon. Ang ato na pilasan nga mga kalag na paayo kag napabag-o hindi lang bangod sa mga tinapay kag tubig. Nagapahanumdum sa aton sang dulot sang Ginoo, sang iyaunod kag dugo, pero bangod man sa mga emblema nga nagapahanumdum sa aton nga siya dalayon nga aton tinapay sang kabuhi kag buhi nga tubig. Pagkatapos ng paghatag sang sakramento sa mga nipayt, si Jesus nagsiling. Siya nga makakaon sining tinapay, makakaon sang akong lawas sa iya kalag. Kag siya nga makainom sining alak, magainom sang akong dugo sa iya kalag. Kag ang iya kalag, hindi gid pagutumon o kun pag o hawon, kundi nga mabusog. Karon sa makakaon na ang tanan, kag makainom ang kadamaan, yari karon, napuno sila sang espiritu. Sa sining mga pulong, si Kristo nagatudlo sa aton mga espiritu na nagapaayo kag nagapabago sa aton mga kalag. Ang panaad nga bugay sang sakramento ang mga kita dalayon nga makaangkon sang iya espiritu sa pag-upod sa aton. Ang ako nagapaambit sang sakramento kung kaisa naglarawan ako sa akon isip sang pintura nga naglarawan sang nabanhaw nga manuluwas nga dupa nga daw handa magako sa akon. Nalayuagan ko gid ining pintura. Kung kinapanumdum ko ini sa tiyon sang sakrimento, ang akon kalag nagakalipay, kay man daw halos mabatian ko ang mga pulong sang manuluwas, yari karon ang akon botkon sang kaluoy na untay tuhoy sa inyo, kag kun sino man ang magakari, siya akon pagabatunon. Kag bulahan niya tong mga magakari sa akon. Ang mga nagkakapot sang priesthood ni Aaron nagapresentar sa manuluwas kung sila naghahanda, nagabindisyon, kag nagapaambit sang sakramento. Samtang ang nagkakapot sang priesthood untay ang butkon nga nagahalad sa aton sang sagrado nga emblema, pareho lang ina nga ang manuluwas mismo ang untay nga nagahalad sang iya butkon sang kaluoy nga nagaagda sa kada isa sa aton nga mag-ambit sa iya bilidhon nga mga dulot sa paghigugma nga aton maangkon paagi sa iya dako nga sakripisyo sa pagpasag-pag-uli sa dulot nga paghinulsol, pagpatawad, kasulhay, kag paglaom. Ang labing pagbinagbinag naton sa kahulugan sa sakrimento naghatag sang labing balaan nga kahulugan sini sa aton. Ina ang pabutyag sang isa ka amay nga 96 ka tuig ang edad sang iya lalaking anak na pamangkot. Tatay nga nagakadto ka sa simbahan, bulag ka, bungol ka, kag mapudlay sa imo ang maghulag-hulag, nga nagakadto ka sa simbahan. Ang amay nagsabat, bangod sa sakramento. Nagakadto ako para magambit sang sakramento. Kabay pa nga ang kada isa sa aton magtambong sa meeting sang sakramento nga handa pag-angkon sang tunay nga espirituhanon nga eksperyensya, isa kabalaan nga pag-ugyon sa espiritu, isa kapagpanibag-o para sa kalag. Nahibalan ko nga ang aton amay sa langit kag ang aton manunuwas buhi. Nagapasalamat ako sa kagayunan nga ginhatag sang sakramento nga mabatyagan ang ila pagigugma kag pag-ambit sang espiritu. Sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.